Dobrý den, 6 minut po desáté je teď naším hostem ve víkendovém radiožurnálu dopravní psycholog, který je akreditovaný Ministerstvem dopravy České republiky, pan Michal Walter. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré nedělní ráno.
Vy mimo jiné můžete provádět i dopravně psychologická vyšetření řidičů. Říkala jsem před chvílí, že v podstatě pracujete nebo budete pracovat i s těmi neukázněnými řidiči na jejich rehabilitaci. Když dovolíte, tak já začnu ale osobní otázkou. Je to 10 let, co začal platit nový bodový systém. Tak jak jste na tom? Protože najezdíte mezi 20-30 tisíci kilometry.
Já jsem na tom výborně, já jsem si nedávno nechal vyjet ten výpis evidenční karty řidiče, kde jsou všechny ty hříchy těch řidičů a mám tam 0 trestných bodů, takže jsem naprosto čistý.
No a když se podíváme do těch statistik, tak od 1. července 2006, co funguje ten bodový systém, který postihuje neukázněné řidiče a motoristy v Česku, tak připravil o řidičský průkaz už 70 tisíc řidičů. Je to hodně nebo málo podle vás?
Těžko říct, jestli je to hodně nebo málo, ale z mého pohledu se ten bodový systém v podstatě osvědčil, hlavně z začátku, kdy tam došlo k výraznému poklesu nehodovosti. Nicméně mám takový pocit, že se trošku okoukal a možná proto, asi o tom budeme hovořit později, je třeba ten bodový systém nějak změnit.
To zcela určitě, ještě jako v rámci rozcvičky, často se mluví mezi motoristy a nejenom mezi motoristy, že muži řídí mnohem lépe než ženy. Opět pohled dopravního psychologa. Jsou ženy lepšími řidičkami nebo horšími? Co je podloženo statisticky? Jestli třeba zbytečně se ženy nepodceňují?
Ta statistika je trošku zavádějící. Je pravda, že se v těch posledních, řekněme, 20 letech velmi zvětšil počet žen za volantem. Když tak člověk pozoruje ten provoz, tak skutečně ty ženy za těmi volanty sedí a řídí, což je výborné. Na druhou stranu, tam ta statistika je trošku zavádějící, protože my nevíme přesně, jak často ty ženy jezdí, ale když se podíváte do těch statistik, tak třeba mezi těmi vybudovanými řidiči nebo mezi těmi řidiči se zákazí řízení je těch žen jako velmi málo, takže na tu vaši otázku můžu odpovědět, že z mého pohledu ženy řídí opatrněji a řekl bych i zodpovědněji, ale to neznamená, že nejsou mezi těmi vybudovanými a zákazovými takzvanými řidiči nebo řidičkami teda.
No právě o tom bodovém systému, o jeho změnách a o tom, jak řídíme v létě a proč, tak si budeme povídat v těch dalších minutách vysílání víkendového dopoledního radiožurnálu. Svoje otázky už teď můžete posílat na našeho hosta, kterým je pan doktor Michal Walter, dopravní psycholog, www.radiožurnal.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Doktor Michal Walter, dopravní psycholog ve vysílání víkendového radiožurnálu. Nedávno ministr dopravy řekl, že na našich silnicích zahyne 700 lidí ročně a že statistiky ukazují, že někteří řidiči opakovaně ignorují pravidla a také hrozby, pokud ani ztráty bodu na ně neplatí. Ten aktualizovaný bodový systém, v čem vidíte jeho plusy a kde se mělo třeba naopak ještě přitvrdit anebo kde se zbytečně podle vás bude přitvrzovat?
Tak o bodovém systému se vedou neustále diskuze. V té další době, myslím, v řádech měsíců projde nějakou aktualizací. Myslím si, že se ten bodový systém nějak jako okoukal v podstatě, jak jsme tady asi zmiňovali, a je tam třeba udělat některé změny. Myslím si, že v některých těch případech tam dojde k nějakým zvýšení těch bodů a zase v některých dojde třeba ke snížení, bude to nakonec rozhodnutí ministerstva dopravy, nějaké odborné komise. Já si myslím, že ten systém v podstatě funguje, ale bylo by dobré, aby lidi znali i ten bodový systém, věděli, za co jsou body a aby se chovali podle toho, to znamená, aby se snažili ty body nenabírat, aby nebyli potom překvapeni, že jim přijde dopis a tam je napsáno, že mají 12 bodů a že mají odezvat řidičský průkaz. Tomu se dá samozřejmě předejít.
No, řekněte mi, když se podíváme třeba na ty výše pokut, tak maximální výše 2500 je prý nedostatečná. Na Slovensku to zvýšení pokut zabralo. Za překročení rychlosti v obci se teď platí až 11 000 korun. Přestupků ubylo. Pomůže to i u nás?
Tak jsou to sankce. Pro někoho je to směšná částka, pro někoho je to čtvrtina výplaty třeba, to je jako velice rozdílný. Já bych spíš sázel na prevenci, která je velice náročná a i finančně samozřejmě nákladná, A myslím si, že se dají ti řidiči určitým způsobem vychovávat, pokud teda samozřejmě chtějí změnit to své chování.
Největším nešvarem nebo jedním z největších nešvarů je telefonování za volantem, ale teď už dokonce i četování a posílání si zpráv. Autoklub České republiky, ten měl vlastní průzkum na území České republiky a uvádí závažná čísla, například až 10% telefonujících řidičů v odpoledním provozu na některých silnicích. Otázkou je tedy, jak na tyto řidiče?
To je jeden z největších nešvarů na českých silnicích, že řidiči se nevěnují řízení a mimo jiné také telefony nebo používají mobilní telefon k nějakým dalším ještě jiným aktivitám. Tam já si myslím, že ty postihy by se měly přitvrdit, ale tam je otázka z toho zdokumentování, jestli ten řidič ten telefon používal či nepoužíval. Čili ty postihy tam jsou minimální a myslím si, že to je poměrně velká chyba. Je otázka, jak to řešit. Samozřejmě, jak to dokázat, že ten řidič skutečně telefonoval za jízdy, protože když ho nemají nahranýho na kameře, tak v podstatě se ten přestupek nestal.
A to alkohol a zbytkový alkohol?
Tak v České republice alkohol samozřejmě je velmi populární. Bohužel někteří řidiči podceňují. Já se ve své praxi setkávám právě s těmi, kteří mají takzvaný zbytkový alkohol. To znamená, druhý den ráno se cítí relativně dobře. Myslí si, že už jsou naprosto v pořádku. Po tom večerním sezení s přáteli sednou do auta, ale pak se bohužel při té orientační dechové zkoušce zjistí, že tam mají určitý promile alkoholu, což samozřejmě je proti zákonu a jsou za to postiženi.
Pokud chcete, tak posílejte svoje otázky. Odpovídat na ně bude host našeho vysílání, dopravní psycholog Michal Walter.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
S dopravním psychologem doktorem Michalem Waltrem si můžete povídat i vy, pokud tedy odešlete zprávu přes www.radiožurnal.cz a nebo přes náš facebookový profil. My jsme se bavili o těch změnách bodového systému. Pojďme se teď chvíli bavit o tom, jak řídíme. A teď zejména v létě, protože roste hodně počet přestupků, které jsou spojeny s agresivitou řidičů. Proč se a teď hlavně na začátku léta, na začátku prázdnin, nechováme na silnicích o něco lépe, ba naopak jsme horší?
To je poměrně složitá odpověď, tak zkusíme to nějak trošku dát dohromady. Jedna věc je, že lidi v době té dovolené většinou někam spěchají, nedokážou se třeba naplánovat tu cestu dobře, dostávají se potom do nějakých situací, kde třeba stojí v koloně, ztrácí čas. Další aspekt, který tam v tom hraje roli, podle mě je zvýšená aktivita na silnicích z hlediska rekonstrukcí, kde ta průjezdnost těch silnic jako začíná zhoršovat. A pak lidé, taková trošku spekulace moje, v době dovolených jsou takový uvolněnější. Je tam třeba i dobrá situace na silnici z hlediska toho počasí, takže to neklouže, dá se jezdit třeba i rychle. Těch aspektů, které do toho vstupují, je celá řada. Nicméně opakovaně každý rok těm nehodám v létě dochází a vznikají i kampaně, aby se lidi chovali zodpovědněji a každý rok se to opakuje znovu a znovu. Ale jak říkám, těch faktorů, který to vyvolávají, je poměrně hodně.
No, podle pár let starých průzkumů prý čeští šoféři zdaleka nejčastěji ze všech Evropanů se přiznávají, že předjíždějí na hranicích rizika. Dnes ráno, když jsem jela sem do rozhlasu, tak byli 4, kteří zhruba na trase, kterou sem já jedu do rádia, což je nějakých 40 kilometrů, udělali a velmi riskovali i v obci, kde je 50, tak předjížděli kolonu před nimi 5 aut. Podle těch statistik to dělají 4 z 10 českých řidičů a ten evropský průměr je 4x nižší.
Tak teď nevím, jestli můžu ty český řidiče tady naházet do jednoho pytle všechny, to asi ne. Nicméně část té řidičské populace jsou lidé, kteří mají rádi asi riziko, rádi si pumpují adrenalin do krve. Zřejmě to baví, možná si chtějí něco dokazovat na těch silnicích, že jsou rychlejší, silnější, zdatnější. Samozřejmě ono to nemusí vždycky dopadnout dobře. Právě ta statistika těch nehod v létě ukazuje, že je to vždycky jako nebezpečný, ale vždycky na těch silnicích bude asi část řidičů, kteří se k tomu budou chovat. Otázka samozřejmě...
Jak se mám bránit? Můžu se ubránit?
Já se tomu nebráním, já jezdím pasivně a když vidím, že se na něj dolepí, tak já se prostě uhnu na tu pravou krajnici, co nejvíc můžu. Já s tím člověkem zásadně nezávodím a snažím se spíš, aby ten člověk rychle ode mě zmizel, ten řidič. Jo? Takže jedu k té pravé krajnici a jedu fakt defenzivně vyloženě. Ale jsou zase lidi, kteří to takhle neberou a začnou třeba s tím řidičem závodit a to může skončit velmi špatně potom.
Jak snížit počty těch agresorů na silnicích?
Ona ta represe nestačí, podle mě. Já nevím, jestli už je čas o tom hovořit, ale s těmi lidmi je třeba soustředěně dlouhodobě pracovat, snažit se trošku změnit jejich chování, změnit jejich myšlení.
Jde to?
Já si myslím, že to částečně půjde. Část těch řidičů pravděpodobně nebo určitě nemá co dělat na těch silnicích. Teď je otázka, jak je ho tady dostat, to, že doživotní zákaz řízení neexistuje, tam je maximum 10 let, takže oni se možná někteří vrací zpátky potom. Ale tady řešení existuje, je to rehabilitace řidičů, která se provádí tady v těch všech okolních státech kolem nás. Slováci s tím mají velmi dobré zkušenosti, Němci, Rakušani, Švýcaři, další státy. Tak já doufám, že se to postupně podaří prosadit do legislativy a že se s těmi řidiči bude systematicky pracovat a vyškolení specialisté se budou snažit změnit ten způsob chování nebo myšlení. Samozřejmě by bylo idealistické, abychom si mysleli, že všichni se změní, asi se všichni změní, ale část těch řidičů možná začne víc přemýšlet o tom, jak by se měla na té silnici chovat.
No a jak budete pracovat, nebo už pracujete s těmi právě neukázněnými řidiči?
To je celý systém, je to kolem 20 hodin takového celku intenzivního skupinového působení. Probírají se tam nejrůznější otázky, přesně to, co ty řidiče vlastně charakterizuje, proč vlastně se vybudovali nebo proč dostali ty zákazy. To znamená, že požívali alkohol, jezdili nebezpečně, chovali se agresivně. Postupně se ta témata s nima otvírají. Je to taková částečně terapie, částečně to edukace, částečně to poradenství. Zkušenosti už s tím jsou, tady běží pilotní projekty. Centrum dopravního výzkumu tu metodiku připravilo velmi, velmi dobře a myslím si, že to má dobrou šanci zapůsobit na část řidičů. Neříkám, že to bude působit na všechno, to by bylo i svým způsobem, nebo na všechny, to by bylo svým způsobem i naivní si to myslet.
Hostem vysílání víkendového dopoledního radiožurnálu je dopravní psycholog Michal Valtr. My jsme ve zprávách slyšeli o tom, že na Sokolovsku v nízké rychlosti se čelně srazily dva osobní vlaky, zraněno 6 lidí. Slyšeli jsme o nehodě motorkáře v Zelené vlně. Včera na Semelsku zemřel v podvečer 16-letý motorkář. Vracíme se obloukem k tomu, co jsme začali. Proč se vlastně dějí tyto situace, zejména teď na začátku prázdnin, je to třeba i tím, že můžeme mluvit o primární neukázněnosti, kdy si říkáme, my máme volno, my si teď dokážeme to, co zvládneme na silnici, změníme se v někoho jiného. Měníme se v někoho jiného, anebo to, co v nás je, tak je vlastně dáno.
Já teď řeknu takový klišé. Nemám to moc rád, ale ono to hrozně sedí. Dopravní psychologové často říkají, jak žiješ, tak řídíš. A skutečně u hodně velký skupiny těch řidičů se to chování mimo tu vozovku vlastně přenáší potom za ten volant taky. Takže takový ty největší přestupci jsou právě ti, kteří porušují ty pravidla vlastně i mimo silnici, ve svém životě, v práci, v podnikání, v rodině a přenáší si to chování potom jenom na tu silnici, takže to klišé teda bohužel platí se vším všude 100%.
Chodí za vámi třeba řidiči, kteří přišli o všechny body, nazbírali je třeba kvůli, dejme tomu, alkoholu, jim byl odebrán na nějakou dobu řidičský průkaz. Jak s vámi mluví? Jak se mění v průběhu toho rozhovoru?
Tak to je dopravně psychologické vyšetření součástí právě ten rozhovor. Já na to kladu velký důraz, abych si s ním promluvil o tom, co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo. Někteří, a ty mají nějakou šanci se změnit a napravit se, a ty přestupky neopakovat, mají jaký sebekritický náhled a říkají, že to samozřejmě byla velká chyba a že je to mrzí a že budou všechno dělat pro to, aby se to neopakovalo, tak doufejme, že se to opakovat nebude. Samozřejmě to je jejich zodpovědnost, jejich řidičský průkaz. Pak jsou tací, kteří hledají vinu na těch ostatních, tak tam ta cesta zpátky asi úplně není, když poukazují na policii, jak se chová. To si myslím, že úplně není dobrý přístup k tomu. Tak to vypadá, že to jejich chování je v podstatě neměný. Ale každopádně na těch silnicích ty lidi by si měli uvědomit, že mají nějakou zodpovědnost. Ale ta zodpovědnost není jako jenom vůči ním jako takovým, ale vůči těm ostatním. Ta silniční doprava, to je nějaký systém, kde by se lidi k sobě měli chovat jako slušně.
Pomáhá třeba skupinové sezení, příběh jednoho opakující se ho u druhého, teď tam přijde nováček a dostává se do toho procesu sebezpytování, jde to u něj třeba rychleji?
Ty skupiny startují vlastně vždycky současně, takže ta skupina je v podstatě neměná, odpadávají takový ty slabší jedinci, kteří jsou třeba závislí a nedokážou vystřízlivět v tom patřičním termínu.
Odpadávají často?
Ne, ale jsou tam vždycky se v té skupině najde několik jednotlivců, který tam později přestanou úplně chodit, ale ty příběhy jsou tam někdy velmi silný, ta dynamika je tam veliká, když tam třeba o tom začne někdo vyprávět, že se dostal do vězení kvůli tomu, že mařil, že jezdil prostě bez řidičáku, tak ty ostatní na to tak jako koukají, říkají si, aha, tak až takhle daleko to jako může dojít, že on byl někde zavřený 6 měsíců, nemohl podnikat třeba. Ty příběhy jsou potom někdy velmi silný a myslím si, že to funguje, ale jak už jsem říkal, bylo by naivní se domnívat, že to bude fungovat vždycky a na všechny.
A mělo by třeba podle vás to dopravně psychologické vyšetření být i součástí autoškoly?
Tak dopravním psychologům by se to asi líbilo, ale nevím, jestli to ve všech případech by bylo jako funkční, jestli by to bylo smysluplné. Kdyby ty autoškoly, teď tady spekuluju samozřejmě, kdyby ty autoškoly všechny dělaly tu svoji práci poctivě, tak podle mě by si část těch uchazečů, ten řidičák vůbec na ty silnice nedostala. Ale ne všechny ty autoškoly pracují tak asi, jak by měly. To znamená, že se občas dostávají na silnice lidi, kteří by tam podle mýho názoru neměli vůbec co dělat. Ono se to bohužel potom v praxi prokáže.
Dopravní psycholog Michal Walter ve vysílání v Radiožurnálu. Vy jste mluvil o tom, že po dobu 10 let, co funguje bodový systém, tak máte na svém kontě 0 bodů, ale posluchač, který se nepodepsal, vás zdraví a píše, když jezdíte tak defenzivně, stejně nevěřím tomu, že jste například nikdy nepřekročil rychlost.
Tak to jsou otázky na tělo, samozřejmě možná jsem někde mírně překročil rychlost. To samozřejmě posluchač má pravdu, nikdo nejezdíme úplně dokonale, ale vždycky nějak se snažím vnímat tu situaci kolem sebe a pokud možno nikoho neohrožovat. Pokud je o tu rychlost, samozřejmě je velmi citlivá věc a velmi nebezpečná a je to jedna z hlavních příčin nehod právě vedle toho nesoustředění, protože ten řidič nedokáže odhadnout přesně tu rychlost ani tu situaci před sebou a často se stává, že potom nedobrzdí a narazí do té kolony před sebou. Takže já se přiznávám, že jsem možná někde mírně překročil rychlost a dávám posluchačovi za pravdu.
V loni na silnicích zemřelo podle policejních statistik přes 660 lidí, což je ve srovnání s tím předchozím obdobím nárůst o 40. Počty úmrtí na našich silnicích klesaly od roku 2008, ale teď ten trend se v roce 2014 zastavil. Tak jak ho vrátit zpátky? Co by pomohlo?
Tak už jsme tady zmiňovali ten bodový systém, pořád je to represe. Represe na část lidí asi úplně nefunguje, to je evidentně z těch čísel vidět, protože tady jsou lidi, kteří se opakovaně vybodovávají, jsou tady lidi, kteří opakovaně mají zákazy řízení, mohli bychom to nazvat recidivou tady. Teď je otázka, jestli ty lidi jsou napravitelní nebo nenapravitelní, nicméně já vkládám velkou naději právě do těch rehabilitací řidičů a doufám a věřím, že se podaří v dohledné době to prosadit do zákona a že s těmi řidiči, kteří opakovaně se dopouští přestupku, že se s nimi bude systematicky pracovat.
Další otázka, která přišla, tak ji napsala Šárka z Jablonce, popisuje tady příběh, kdy v podstatě na velmi klidném úseku, kde v podstatě nemůžete potkat ani živáčka, zaplatila už 3x 600 korun pokuty za to, že o 2 až 4 kilometry měla vyšší rychlost, než byla ta povolená, ale nebyly jí strženy žádné body, což jí udivuje. A zamýšlí se vlastně nad nesmyslností pokut.
Tak samozřejmě na ten případ nemůžu nějak jako komentovat. Já teda doporučuji všem řidičům, aby pokud možno ty rychlosti se snažili dodržovat. Máme v autech většinou nějaké tempomaty, dokážeme podřadit, dát nohu z plynu. Já tu situaci na tom místě neznám, to těžko se k tomu vyjadřit. Já spíš teda doporučuji řidičům, aby se snažili ty předpisy pokud možno dodržovat a nějakým závažným způsobem neporušovat. Je pravda, že porušení nebo překročení rychlosti o 4 kilometry nepovažuji za nějaký závažný přestupek. Možná proto taky nedostala ta posluchačka ty body za to.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Posloucháte Radiožurnál, hostem jeho dopoledního vysílání je dopravní psycholog Michal Valtr. Otázky, které posíláte, tak zejména míří na pokuty a píše nám pan Zbyněk, který byl přestižen při řízení pod vlivem alkoholu, dostal trest a je si vědom své chyby, pane doktore, píše. Trochu mi ale vadí způsob, jakým jsou udělovány tresty za tento přestupek. Kdo má malinko nad 1 promile, jede kousek z restaurace domů a nespůsobí dopravní nehodu, nebo přestupek je ohodnocen téměř stejně jako ten, který má 2 promile a způsobí dopravní nehodu. Chtěl by to trochu jasná pravidla. Znovu připomínám, že se nijak nevyvinuji a před řízením by se pít nemělo.
Tak zaprvé bych chtěl to posluchače pochválit, že má tu sebereflexi, to není u všech. Za druhé, to je dané víceméně zákonem, když je to přes 1 promili, tak vždycky to musí potom přijít k soudu. Ty soudy potom rozhoduje o tom soudce, bere v úvahu historii toho řidiče, to znamená, za ty přestupky se opakují, nebo to bylo poprvně. Pokud je to po 1 promili, tak to potom řeší úřady v místě bydliště toho řidiče, ty obce s rozšířenou působností. Tam žádná, podle mě, sazba není, je to od do a hodně záleží na tom, jak už jsem říkal, kolik je tam promile, ale posluchač se mýlí, pokud je tam nehoda a je tam alkohol, tak ty tresty jsou daleko vyšší, než když je to čistě jenom řízení pod vlivem alkoholu. Viděl jsem, nebo setkal jsem se s lidmi, kteří havarovali pod vlivem alkoholu a nikoho nezranili, ale havarovali pod vlivem. Ty tresty, ty sazby jsou tam 2 až 3 lety, zatímco třeba u těch řidičů, kde je v uvozovkách jenom ten alkohol, většinou ten trest je kolem 1 roku.
Často se mluví o tom, že rizikovou skupinou motoristů jsou starší lidé a mladí, kteří dostanou a mají, jak se ještě říká, mokrý řidičák v kapse. Tak stále platí to pozor na ty, kteří mají klobouka nebo vezou platovajec?
To je velmi složitá tématika, to zkusím nějak zjednodušit. Těm starším řidičům se tady u nás obecně věnuje poměrně malá pozornost a myslím si, že v budoucnosti tím, jak se mění prostě skladba demografická té populace, se tomu bude muset věnovat daleko větší pozornost, jak s těmi řidiči jednat, jak je na těch silnicích udržet, ale ne za každou cenu, protože jednak ti starší řidiči někdy jsou nebezpeční sami sobě, ale oni někdy ohrožují i ty ostatní účastníky silničního provozu. A myslím si, že tady ty kompetentní orgány, ministerstvo dopravy a další, ještě mají hodně práce před sebou. S těmi staršími řidiči se bude muset pracovat. Nikdo nechce z těch silnic jako dostávat, ale vlastně to definitivní rozhodnutí o tom, jestli bude řídit nebo nebude, má praktický lékař toho konkrétního řidiče nebo řidičky.
No a vezměte se, že se znají třeba 40-50 let.
Ano, znají se někteří velmi dlouho. Tam je elegantní řešení, víceméně kompromisní vlastně ve spolupráci s dopravním psychologem. Tady omezit vlastně řidičský průkaz takzvanými harmonizačními kódy. Jinými slovy, prakticky to znamená, že ten řidič se třeba pohybuje v okruhu 30 km kolem místa bydliště, může si dojet nakoupit, může si dojet k lékaři, nicméně má třeba omezení, že nesmí jezdit v noci, že nesmí jezdit nějakou vyšší rychlostí, že nesmí jezdit po dálnici. To je kompromisní řešení a je to bezpečnější samozřejmě a mně to připadá jako docela dobrá možnost, jak tu problematiku aspoň částečně řešit.
No a co ti mladí nebo mladší řidiči, jaký je váš názor na možnou příčinu riskantního a agresivního chování motoristů právě mladých řidičů, co se týká hraní počítačových her, protože tam ta smrt definitivní není.
Jo, jakože game over.
Tak, přesně.
Tak já doufám, že jsou všichni tak inteligentní, že chápou na té silnici, že to funguje trošku jinak. A v některých případech vidíte, že je tam tendence riskovat. To bývá často taková osobnostní nezralost. Oni časem možná dozrají. Teď je otázka, jakou zkušenost musí udělat, aby dozráli, aby se poučili, že se nedá jezdit tak rychle a na hranici rizika. Často tam bývá vliv té skupiny. Bohužel se k tomu někdy přidává vliv ještě alkoholu, rozšíření kouření marihuany, jo, to je těžké, jako zbytečně tady o tom diskutovat, těch případů je poměrně hodně, oni to velmi často podceňují, kouří tu trávu, pak se diví, že druhý den ještě mají THC v těle někde, jo, jsou s tím jako velmi zaskočení. Některý mi připadají, že jako vůbec nepochopili, že nemůžou pod vlivem toho té návykové látky řídit, což je samozřejmě smutný fakt.
Tak já děkuji za rozhovor, omlouvám se našim posluchačům, protože těch otázek přišlo mnohem víc a ke všem jsme se nedostali. Alespoň tak děkuji za to, že jste byl naším hostem a popral jste se s těmi, které přišly. Děkuji pěkně, naším hostem byl dopravní psycholog doktor Michal Walter. Naslyšenou.
Hezký den.